Kapitulli 9. Dhe u thoshte, me të vërtet po ju them, që ka disa prej atyre që janë këtu, të cilët nuk do të shiojnë vdekjen para se të shojnë mbretërinë e Perëndisë të vijë me fuqi. Pas 6 ditësh, Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin e Gjonin, dhe i qoj në një mal të lartë vetëm për vetëm. A ju shndrua për atyre. Robat ju bën vezulluse dhe shumë të bardha, të atila sa asnjë zbardhës mbi faqet të dheut nuk mund t'i zbardhte në atë mënyrë. Atyre ju shfaq Elia me Mojsiun, të cilët po flisin me Jezusin. Pietri ju drejtua Jezusit dhe i tha, Rabi, është mirë që ne të qëndrojmë këtu, të bëjmë tri tenda, një për ty, një për Mojsiun e një për Elian, sepse nuk dinte ç'të përgjigjej, kaq shumë ishin trembur. Pasaj doli një re që i mbuloi, dhe një zë erdhi nga reja. Ky është birimi i dashur, dëgjojeni. Vështruan më njëherë përreth dhe nuk panë më njëri me ta, por vetëm Jezusin. Ndërsa zbrisnin nga mali, ai i porositi që të mos i tregonin askujt çka kishin parë, përveç se atëre kur biri njeriut të ngjallet nga të vdekurit. Ata e mbajtën këtë gjë për vete, duke pyetur njëri tjetrin se çdo të thoshte të ngjallet nga të vdekurit. Dhe e pyetën, pse skribët thonë që më parë duhet të vijë Elia? Ai u tha, Elia vërtet do të vi më parë e do t'i vërë të gjitha gjërat në vend. Pse atëherë është shkruar për birin e njeriut që ai duhet të vuajë shumë e të përbuzet? Por po ju them që Elia vërtet ka ardhur dhe ati i bën gjithë sa deshën, ashtu si që është shkruar për të. Pasi erdhën të dishepujt, pan një turm të madhe rreth tyre dhe disa skrib duke diskutuar me ta. E gjithë njerëzia me ta parë, mbetën të mrekulluar dhe vrapuan drejt tij për ta përshëndetur. Ai pyeti, pse po bëni fjalë me ta? Njëri nga turma ju përgjigj, mjeshtër, të kam sjell ti mbir që ka një frymë që nuk e le të flas. Kudo që e mbërthen, e shem për dhe, i del shkum nga goja, kërset dhëmbët dhe ngrini tëri. U thash dishepujve të tu që t'ja nxirrnin, por nuk mundën dot. Jezusi u përgjigj dhe u tha, o brezi pa fe, deri kur do t'jem me ju? Deri kur do t'ju duroj? Silmani. Ata i aquan, dhe kur e pa, fryma e shkundi me njerë djalin dhe me të rëmpër tok, filloj të rrukulisej, duke i dal shkum nga goja. A i e pyeti tatin, sa koka që i ka ndodhur kjo? A i tha, që kur ishte fëmi, shpeshe dhe ka hedhur në zjarën uj për ta vrarë, po nëse ti mundesh dhe të vjen keq për ne, ndihmona. Jezusi i tha, sa pra të nëse mundesh, të gjitha gjërat janë të mundshme për atë që beson. I ati fëmijës thiri me njerë me zëtë lartë duke thënë, besoj, ndihmom të amposht mos besimin tim. Jezusi, duke parë që turma po mblidhe duke vrapuar, e qortoi frymën e papasë duke i thënë, ti o frymë e pagoj dhe e shurdhër, të urdhëroj, dil për ti e mos syrmë në të. Fryma duke u lëritur e pasi e shkundi fort, doli jashtë. Deli u bësi i vdekur, aq sa shumë veta thanë, ka vdekur. Por Jezusi e ngriti duke kapur për dore dhe ju u qua në këmpë. Kur hyri në shtëpi, dishepujt filluan të pyesin veçmas, po ne, përse nuk mundëm të dëbonim? A ju tha, ky lloj nuk mund të dëbohet ndryshe veç se me anë të lutjes. Si u larguan prej andej, kaluan në për Galile. Ai nuk donte që ta merrte vesh njerëz se ku ishin, sepse ai mësonte dishepujt e vet e u thoshte, biri njeriu do të jepet në duar të njerëzve. Ata do ta vrasin, e pasi ti të vrarë, do të ngjallet pas tri ditësh. Por ata nuk po e merrnin vesh çfarë donte të thoshte me ato fjalë, dhe kishin frikë ta pyesnin. Ndërkaq arritën në Kapernaum. Kur ishte në shtëpi, i pyeti ata, për çka po haheshit gjatë rrugës? Por ata nuk bënin zë, sepse gjatë rrugës kishin diskutuar me njëri tjetrin se kush ishte më i madhi. Atëherë ai ul, thiri të 12-të dhe u tha, nëse ndonjëri dëshiron të jetë i pari, ai do të jetë i fundit i të gjithëve dhe shërbëtor i të gjithëve. Mori një fëmijë dhe e vuri në mes tyre. Si e mori ndërka, u tha, kushdo që pranon njërin prej këtyre fëmijëve në emrin tim, më pranon mua. Dhe kushdo që më pranon mua, nuk më pranon mua, por atë që më ka dërguar mua. Gjoni i thoshte, mjeshtër kemi parë dikë që të bonte demon në emrin tënd, dhe u përpoqëm ta pengonim, sepse ai nuk ishte nga tanët. Por Jezus i tha, mos e pengoni, sepse nuk ka njeri që të bëjë mrekulli në emrin tim, dhe fill pas kësaj të mund të më përgojoj mua. Sepse ai që nuk është kundër nesh, është me ne. Se kushdo që u jep një kupë me ujë, sepse i përkisni Krishtit, Me të vërtet po ju them, që ai nuk do ta humb shpërblimin e vet. Kushdo që shtyn në mëkat një nga këta të vegjël që besojnë tek unë, më mirë do të ishte për të t'i vare një gur mulliri rreth qafës e të hidhe në det. Po do të shtyn në mëkat dora jote, preje. Do të ishte më mirë të hyje gjymt në jetë, sesa të shkoje me dy duar në ferr në zjarrin që nuk shkohet. Po do të shtyn në mëkat këmba jote, preje. Është më mirë të hysh në jetë i gjymt, sesa të flakesh me të dyja këmbët në ferr. Po të shtynë në mëkat syri yt, nxirre, sepse është më mirë të hysh në mbretërinë e Perëndis me një sy, sesa të flakesh në ferr duke i pasur të dy syt. Kukrimbi i tyre nuk ngor dhe zjarri nuk shuhet, sepse çdo njeri me zjarr do të kripet. Kripa është gjë e mirë, por nëse kripa humb njëlmësinë, me se do ta ndreqni? Krip të keni në vetvete dhe të jetoni në paqe me njëri tjetrin.